Азатлык радиосы сөйли. Июньнең 12-се сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Мәскәү белән бергә Казанда да миллионнар марш үтте. Татар милли хәрәкәте вәкилләре анда катнашмады. Казанда татар имамнары җыены тәмамланды. Анда күтәрелгән проблемнар турында мөфти Әлбер Кырганов белән әңгәмә тыңларбыз. Татарстаннан читтәге татар язучыларына игътибар җитәме? Удмуртиядагы татар язучылары фикерләрен ишетербез. Пенза татар яшьләре татар патиға әзерләнә. Ул атна кич узачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. Мәскәүдә миллионнар маршында катнашучылар ирекле Русия манифесты кабул итте. Кофи Аннан Сүриядә кеш куллану артуга борчылу белдерде. Оренбур өлкәсендә корал саклагычтагы шартлауда 5 кешегә зыян килгән. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Мәскәүдә оппозицияның миллионнар маршы чарасында ирекле Русия манифесты кабул ителде. Анда Конституцияга үзгәрешләр кертү, вакытыннан элек парламент сайлау үткәрү, президент сайлау нәтиҗәләрен кире кагу турында сүз бара. Митинг вакытында ил җитәкчелегенең эштән җибәрү, сәяси тоткыннарны азат итү, цензураны бетерү таләпләре яңгырады. Һәм урам чаралары турындагы канун да тәнкыйтьләнде. Чыгыш ясаучылар арасында Сергей Удальцов, Борис Немцов, Михаил Касьянов, Дмитрий Гудков, Евгений Чирикова да бар иде. Удальцовка һәм Немцовка бу митинг вакытында сазлык мәйданында булган тәртипсезлекләргә күрә тикшерү комитетына сорау алуга килергә дигән кәгазь тапшырылды. Полиция белдерүенчә, миллионнар маршына 20 меңләп кеше чыккан. Оппозиция бу чарада 50 меңгә якын кеше катнашуын әйтә. Русияның башка шәһәрләрендә Петербург, Томски, Саратов, Красноярский, Казанда да Мәскәүдәге миллионнар маршына тилектәшлек белдереп чара Ларутте. Казанда 12 июньдә 3 төрле урам чарасы булды. ЛДПР вәкилләре Мулланур Вахитов һәйкәле янына җыелды. Аларның 30-40лап булуы хәбәр ителә. Фирка активистлары җыелганнарга митингләр канунына үзгәрешләр әзерләнгәнен хәбәр итте. Алар бу канунда штраф күләме төбәгенә карап төрлечә булырга тиеш дип әйтә. Мәскәүдәге миллионнар маршына тилектәшлек белдереп, Казан оппозициясе Петербург урамы буйлап йөриш үткәрде. Анда 300-ләп кеше катнашты. Алар Путинсыз Россия ирекле булачак һәм башка шигарьләр күтәргән иде. Аннан соң алар Вахитов һәйкәле янында да чара үткәрде. Ул вакытка ЛДПР вәкилләре аннан киткән иде инде. Оппозиция чарасында Яблоко фиркасы вәкилләре, Солфрон һәм башка активистлар катнашкан. Яш гвардияның Казан бүлеге башта велосипедта йөреш уздырды, аннан Шаляпин мәйданында митинг булды. Анда 200-ләп кеше катнашуы әйтелә. Оренбур өлкәсендә корал саклагычта булган шартлау һәм янгын нәтиҗәсендә 5 кешегә зыян килгән. Хокук саклау оешмасы белдерүенчә, полиция хезмәткәрләре җимерелгән йорттан 2 өлкән яшьтәге кешене һәм 1 инвалидны коткарган. Төнлә булган шартлау вакытында 2 хәрбигә зыян килгән. Бу хакта өлкәнең эчке эшләр идарәсе вәкиле Андрей Изрячкин хәбәр итә. Русия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Оренбур өлкәсендә корал саклагычта шартлау нәтиҗәсендә башка урыннарга күчерелгәннәр илләренә кайта ала. Белдере. Төбәк хакимияте үйләре әлеге шартлау урыныннан ерак булмаганнарга 10 мең сум акча түләргә вәгъдә итә. Оренбур өлкәсендәге Бузылык районында корал саклагычларда шартлау дүшәмбе көнне булды. Анда гадәттән тыш хәл кертелгән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
БМО һәм Гарәп дәүләтләре лигасының Сүриядәге халыгара илчесе Кофи Аннан Сүриядә кеш куллану артуга һәм хөкүмәт гаскәрләре контролендә булган авыл һәм шәһәрләрдә тыныч халыкның куркыныч хәлдә булуы турындагы хәбәрләргә чиктән тыш борчылу белдерде. Аннан үз белдерүендә армия операциясе вакытында хәрби техника, мина аткычлар, танк һәм хәрби бралаклар куллану турында хәбәрләр килүен әйтә. Лондонга урнашкан Сүрия хукук яклаучылары дүшәмбе оппозиция һәм президент Башар шарт яклы кешеләр бәрелеше вакытында 80 кеше һәм 20-дән артык хәрби һәлак булуын хәбәр итә. БМОның балалар эшләре белгече Радхике Кумар Савами игълан иткән хисапта Сүриядә хәрбиләрнең балаларга карата михрибансызлык әйтелә. Хәрбиләр аларны операция вакытында тере калкан итеп куллана. Белгеч балаларны тоткарлау һәм аларга карата көч куллану очраклары булуын да белдерә. Хөкүмәт гаскәрләре һәм шулай ук оппозициядә апрель уртасында Ананның тынычлык планы нигезендә кертелгән ут ачуны үтәми.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән аералан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булар. Дөнья хәлләренә тукталырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Россия башкаласында миллионнар маршы үтте. Бу Владимир Путинның тагын 6 елга президент кәнәфиенә кайтуыннан соң беренче шундый зур җыен. Оппозиция чарасы шулай Казанда да узды. Яблоко фиркасы һәм Казан ватандашлар берлеге оештырган Кадир Хакимиятшин митингенә 300 ләп кеше җыелды. Наив Ахмалны тыңлыйк.
Бу чарада катнашучылар башта Петербург урамында җыелды һәм барабан кагып Мулланур Вахитов һәйкәле янына барды. Төп шигарьләр Мәскәүдәге миллионнар маршындагы кебек үк «Русия ирекле булачак, Путинсыз Русия» шигарьләре иде. Оештыручы оешмалардан тыш, җыенда Казанның башка күп кенә оппозицион төркемнәре дә катнашты, әмма алар арасында татар милли хәрәкәте вәкилләре булмады. Чыгыш ясаучылар оппозицион көчләрне берләшергә чакырды. Урам йөрүше белән бергә исәпләгәндә, бу протест чарасы 2 сәгать чамасы дәвам итте. Яблоко фиркасының Татарстан бүлеге рәисе Руслан Зиннатуллин: «Бүгенге җыен Казан халкының митинглар турындагы куркыныч канунга карамастан җыеннар үткәрү һәм сүз иреге хукукын якларга әзер булуын күрсәтте. Гадел хакимият өчен митингы барышында анда катнашучылар бүгенге җәмгыятьне борчыган проблемнар, аерым алганда гадел сайлаулар, түрәләрнең җаваплылыгы, экология проблемнарын чишү, гамәлдәге канунларның үтәлүен таләп итте. Проблемнар күп, әмма шунысы мөһим: кешеләр Мулланур Вахитов һәйкәле янына үз илләре тормышында актив катнашу, үз карашларын белдерү өчен килде, диде.
Казандагы оппозиция митингыннан видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанда бүтән Русия татар имамнарының милли тормыш һәм дин дип аталган 3-нче форум узды. Имамнар җыена Татарстан җитәкчелеге дә килгән иде. Секцияларда да пленар утырышта да мөһим мәсьәләләр күтәрелде. Алар хакында Мәскәү һәм Үзәк төбәк мөфтие Альбер Кыргонов сөйләде.
3-нче тапкыр үтүе бу күркәм эшнең гадәткә керүен күрсәтә һәм елдан ел катнашучыларның саны арта бара. Менә быел 950-гә якын Россиянең 60-ка якын төбәгеннән милләттәшләребез, дин әһелләре катнашуын күрдек. Һәм тулысы тагын бу мәйданда ачык сөйләшү булды, беркемне дә сүздән тыю юк. Анда төрле фикерләр яңгырады, төрле киңәшләр яңгырады. Кайберәүләрнең, мәсәлән, шелтәләре дә ишетелде, төрле мәсьәләләр сөйләшенде. Нәтиҗәсе менә шул бик төрле исемдә, төрле җитәкчелек астында булган дини идарәләр булуына карамастан, менә шул милләттәшләребез, дин әһелләре, имамнар бер урында бергә берничә көн сөйләшү мөмкинлеген булдыру, ул үзе менә шулай аңлашуга зур адым. Бик кадерле. Аннары үз араларында танышып, сөйләшеп, уңышлары белән уртаклашып, яки менә булмаган эшләргә игътибар бирү. Менә анда, мәсәлән, Магаданда ике тапкыр бир-бирелеп җирне кире алдылар, бирмәделәр дип әйтелде. Магадан имамы сөйләде һәм Минтимер Шәрипович, Татарстанның беренче президенты, анда катнаша иде утырышта. Мәскәүдән килгән кунакка да игътибарын җәлеп итеп, бит ярдәм итәргә кирәк, федераль үзәктән дә ярдәмгә менә шундый ихтияҗ бар, игътибарыгызны бу мәсьәләгә бирсәгез, мәсәлән, урында ук шундый кайбер мәсьәләләргә игътибар да бирелде. Менә шулар дип уйлыйм инде мин, анда тагын Терлес быйыл тагын башка елларга караганда айрым буларак 4 секция болду. Бирсендә менә шул Ислам Магарифы хакында сөйләшү, бирсендә менә информация буенча ничек иттереп менә хәзер менә бу заманда мусульманнарның матбуаты, аннары менә интернетларда, газеталарда без башкалардан артта калмаска кирәклеге турында, аннары бер-беребезгә менә шул язмаларда мусульманнар бер-берсе хурлап, яманлап язулар булмаска кирәк, интернет сахифәләрен менә гайбәт китабына әйләндермәскә дигән сүздәр сөйләшенде. Аннары халял җитештерү буенча мәсьәлә сөйләшенде. Анда да менә төрле критерийлар халялгә, аларын да бер уртак фикергә китерик дип бу мәсьәләне дә карау шикелле төрле мәсьәләләр каралды. Анда да шактый гына кешеләр катнашып сөйләшүләр булды. Һәм шулардан соң инде аннары менә Болгар җыены ул елда гадәттәге шикелле күп ничә дистә еллар бит инде менә хәзер. Анда менә Талгат хәзрәт әйтмешли, 780 елдан соң менә беренче тапкыр мәчетнең ачылышы булды. Менә Ак мәчет исемендәге бик күркәм мәчетнең ачылышы, аңда мәдрәсә бинасы, аннары мөфтинең анда Ягышаны резиденциясы дигән бинаның ачылышы, менә ул да инде бер тагын нур өстәде бу мәҗлескә.
Менә сез әйтеп киттегез инде җыенда, мәсәлән, Магадан искә алынды, анда җир алып та мәчет бирелмәү дип. Мәскәү кунагы бу мәсьәләгә нинди җавап кайтарды? Анда Магадан гына түгел, Воронежда бу проблеманы күтәрде, тагын башка төбәкләрдә.
Мәскәүдән анда шул Рөстәм дә Кремльдән Баринов Илья Александрович дигән кеше катнаша иде. Ул үз сүзендә бу мәсьәләләргә без игътибар җәлеп итәчәкбез. Үзәкләштерелгән дини идарәләр бар. Талгат хәзрәттә, Равил хәзрәттә, башка мөфтиләрнең дә җитәкчелек белән турыдан күрешү мөмкинчелекләре бар. Менә алар аркылы, әгәр дә бу мәсьәләләр хакында мөрәҗәгатьләр була икән, әлбәттә без аны игътибарсыз калдырмаячакбыз. Җирле җитәкчелеккә бу мәсьәләгә ярдәм итәргә кирәк дип аларга да бездән бер хәбәр була дип шуны
менә сез әйтеп уздыгыз инде Равил хәзрәттә дип, Тәлгат хәзрәттә дип. Без еш кына күрәбез бер мөфтиятне икенче мөфтияткә каршы кую язмалары. Бу хакта сүз булдымы? Чынлыкта менә мусульманнарны бу бердә бизәме бит? Мәсәлән, урыс православ чиркәве бердәм хәрәкәт итә. Бу хакта мәсьәлә күтәрелмәдеме? Һәм Равил хәзрәтнең килмәве дә төрле имеш-мимешләр белән анда бәйләнә башлады.
Равил хәзрәтнең катнашмавы ул бит инде Кавказда, Ингушетияда бер мероприятиядә катнашкан дип хәбәр булды инде ул аның үзенең карары. Мәсәлән, бу секция утырышында да мин анда катнашмадым. Мин халял темасы буенча секцияләре, мәхәллә системасы буенча секцияләрдә генә ишетүем буенча гына анда менә шул дөрестән дә мөфтиятләр арасында бер-берсен хурлашмау, бер-берсенә яман хәзерге белән шул технологияларны кулланып яманламаска дип кеше кылдырмаска дип менә шундый сөйләшүләр инде булган. Дөрестән дә бит ул бүген ачык күренә, менә шушы сахифәләрне газеталарны, интернетларны шулай кулланмаска кирәк. Әлбәттә, менә бит рус чиркәве чит илдәге үзенең структуралары белән кушылып бергә эш итәләр. Аларның менә күп кенә, менә алар ничек эшлиләр бит дип, аларга бит аларның эшен дә күреп торабыз. Менә безгә дә бердәм эш алып барырга кирәк. Мин аны иншалла булыр дип уйлыйм, өмет итәм, чөнки хәзер халыкта бу таркалашудан бит инде хәзер туйды. Менә халыкны да хәзер татарларны бигрәк менә анда төрле сүзләр барышында да менә теге авыллардагы мәхәллә системасы хәзер ул артта калган, ул арттагы фикер шикелле шәһәрләрдә менә башка төрле дип менә авыл шәһәргә аерулар булсын халыкны. Аннарысын теге ни белән җәдитчеләр белән кадимиләргә аеру булсын, башкаларга менә болай иттереп аерып халыкны бүлгәли торган заман менә бу технологияларның чыры узып бара инде. Менә бу шуны эшләүче кешеләр алар артка калып бара. Безгә хәзер алга таба барырга кирәк, бергәләшеп, бердәмләшеп ишек иттеребез бергә эш алып барылганыбызны уйларга кирәк. Менә мөфти хәзрәт тә шуңа күрә, Талгат хәзрәт тә Болгарда вакытында әйдәгіз, форум да шығышында да, менә бу неге қадар, бу зур форумларға қадар мүфтилер отырышып, бірге кеңесіп, кіштерге керек, менә мүфтилердің айырым отырышында болды деп тәкдим етті. Анар тағын бір тәкдимі мүфти хазіретінің, менә бу Россияда, менә бу Болғарға бәйләп, Болғар бірләштерә торған бір фикри бір үзәк болғанға күрә, Болғар мүфтияте деп, менә Россия мұсылманнарын, бирәк татар башкортларын бірләштереп тора торған бір мүфтият булдыру хақында әйдәгез уйлык. Анда теләгән оешмалар турыдан кереп, бәлки кайберәүләр ассоциированный член буларак та кергә мөмкинчелек булыр дип, ләкин бердән фикер белән милләткә, халыкка, дәүләткә дә ярарлык иттереп күркәм бешкәр эшлек дип нәшүндә матур тәкъдимнәре булды. Менә бу тәкъдимнәргә игътибар биреп уйларга кирәк дип.
Бердән мөфтият җитәкчесе кем була әле, ансы уйланылмаган әйме ул система?
Аның җитәкчесе хакында бит инде ул фикер алдашына, ләкин мөфти хәзрәт инде анда булды дип безнең Шәйх Хәлифан иттереп сайланган җитәкчелек инде ул аның үзе дип инде без уйлыйбыз да һәм башка шәхесне әле башка бер шәхесне күрмибез дә шуңа күрә дә калганнары инде анда аның янында ярдәм итәргә алары белән сөйләшенер эш бит кем кеше була түгел эш әле безнең нәрсәнең фикер тирәсендә тупланып киңәшә башлауда аннар инде ул вакыт үтеп күрсәтер.
Димәк, сез бердәм мөфтияткә берләшеп эшләү вакыты җитте дип саныйсыз?
Әйе, менә ул хәзер бит инде гомумән менә шуны хәтерлиләр бит теге төрле оешмалар булып айырылганнар да, мөфти дә бит юстициядә гына печәткә басылып айырылу бит безнең гомуми айырылуыбызга сәбәп булырга тиеш түгел дип нәрсә фикердә бит тора. Аны бит инде безнең теге республика область чикләре генә айырып торырга тиеш түгел, безнең халыкны без бердәм эш алып барырга тиеш. Без рухи яктан мирасыбыз, мәдәниятебез бер, безнең әдәбиятыбыз бер, шуңа күрә менә бердәмлек менә шул шәхсәндә булырга тиеш, кагазда гына түгел ул. Аны эштә булдырырга тырышырга тиешбез. Һәм менә бу мөфтинең фикере, баш мөфтинең фикере ул игътибарга лаек. Һәм менә бит күптән бит инде берләшү турында сүз бара. Менә булар ничәнче тапкыр күтәреп чыкты. Бит инде бу фикерне шуңа күрә эшләргә булдырырга тырышып калырга кирәк.
Бу Болгарда куелачак, менә барсыны киресенчә һәм мөселманнарны бер-берсе белән низакка китерер дип. Чөнки төрле төркемнәр барлыкка килде, берсе сынга каршы, икенчеләре аны хуплый.
Бу җыелышта вечительдән килгән кунаклар бар иде. Анда ОЕСның җитәкчесе дә, аннары Төркия диянчеләре башканы да, башка чит илләрдән булган галимнәр дә бар иде. Бу мәсьәлә хакында алардан да инде тулы безнең галимнәребез дә, безнең кешеләребез дә сорап-сорап куйдылар. Анда Үзбекстан, Таҗикстан, Үзбекстан, Кыргызстаннан, аннары соң тагын әле безнең Югославиядан да галимнәр. Алар да менә шул фикер тирәсендә инде ничек иттер берәк. Ул бит соң куюны ул мәчет тирәсендә булмый. Айрым бер җирлектә, ул бит инде җир, ул республиканың карамагында. Шуңа күрә республика җитәкчелеге дип әйтергә кирәк инде. Менә бу бирәк тә Мөхтәр Шәрипевнең идеясының фикере, ул дәүләт киңәшчесе Татарстанның конституциясе буенча анда ул дәрәҗәле кеше. Һәм менә бу фонд белән дә эш алып бара ул. Менә ничектер бу карашка дин әһелләре хәлсезаны куярга тиеш түгел дип бик басым ясый алмыйлар шикеллерәк күренә булса кирәк инде. Мин Мөфти Талгат хәзрәт ул хакта үзенең фикерен әйтте. Бик, мәсәлән, мин үзем шәхсән йөрәгебез белән кабул итәргә авыр булса да инде, бәлки бу эш әгәр дә ушлай башка ничек тә инде үзгәртеп булмаса, эш исең инде аны.
Русиядәге татар имамнары җыенының фотосурәтләрен безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
С Сез Азатлык радиосун тыңлайсыз. Удмуртияда яшап ижат этүүчү татар язуучулары көптөн түгел Казанда өткөн Татарстан Язуучулар Бирлиги курултайында болду. Беш язуучу бирликке агза этип кабыл этилген иде. Шетте яшап татар тилинде ижат этүүчү авторларга курултай карарлары өзгөрүшлөр кетирерме? Бу хактылар фикир алышуу үчүн китепханага жыйылды. Анда биздин хабарчыбыз Хамиде Гайфуллинада болду.
Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзалары Ринат Батталов, Гөлфия Исхакова, Гымран Сафин Кырылтайда кабул ителгән карарлар хакында фикер алышырга Ижау шәһәренең Некрасов исемендәге китапханасына җыелды. Казанда Удмуртиядан килгән авторларны матур каршы алуларыннан, аларның чыгышларда да мактап әйтүләреннән хисләнеп, иҗат итү өчен көч туплап кайткан милләттәшләребез Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге эшчәнлеген җанландырып җибәрү һәм авторлар белән эшләү өчен уңай шартлар тудыру хакында да киңәшләшергә ниятләре. Кырылтайның эшчәнле рәвештә узуын Җитди мәсьәләләр күтәрүен билгеләп, Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы, Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге җитәкчесе Ринат Батталов булай диде.
Иң беренче чиратта шулай тора кирәк. Съездда безне яхшы каршы алдылар. Чыгыш язучылар анда проза буенча, шигърият буенча җаваплы кеше чыгыш ясады. Безне Илфак хафанды Ибраһимов та уңай яктан телге алды. Шулай ук шигърият буенча җаваплы кеше Зинур Мансуров безнең һәммәбезнең исемнәребезне, фамилияларыбызны атады һәм башкаларга үрнәк Киләчәктә тагы да язарга дигән уйлар белән кайттык.
Сүз шагыйра Гөлфия Исхакова.
Кырылтай бик матур узды. Безне чыннан да бик матур итеп каршы алдылар. Күңел үсте, анда баргачтан үзебезгә игътибарны сизде күп кешеләрдән. Анасын инде бу безнең өчен очрашу мизгеле булды бит инде шундый якын күңелне күтәрде.
Әнәдәме, җәмгыятьтә хәзер бик зур үзгәрешләр. Президент та алышынды, хөкүмәттә дә бик күп министрлар алышынды. Шундый иҗади берлекләр
Үзгәрешләр ул күзгә ташланып тора. Ул башлангандык президент язучыларны котлады. Лайык залда яшь язучылар, урында яшьләр килә. Бу сизелеп тора. Менә мәсәлән, Язучылар союзы рәисе итеп 5-нче срокка калырга дигән үзгәртү кертергә уйлаганнар иде. Йыгыш башында ук һәммә яшьләр күтәрелеп чыктылар һәм моңа каршы килделәр. Шулай итеп уставка үзгәртү кертелмәде. Моның нәтиҗәсендә яңа Рейсларга туры килде.
Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Гымран Сафин фикерләре дә кызыклы.
Фикерләр минемчә төрле, һәм ул төрле булырга тиеш тә. Әгәр дә совет системасы вакытында, менә мәсәлән, фикерләр бүтән кешенеке бер төрле иде, чөнки ул партия куйган, шулай уйларга тиеш, әгәр дә уйламасаң да шулай әйтергә тиеш дигән фикер. Ә хәзер демократия чорында карашлар төрле, вакыйгалар төрле. Вакыйгаларга кешенең фикерләре дә каршылыклы булырга мөмкин. Төрле язучылар Төрле җитәкчеләрнең язучылар хәзер демократиянең инде татыган кешеләр. Шуңа күрә алар сүзгә, кисәгә кирип тормыйлар. Трибундан да тәнкыйть фикерләрендә әйтергә ялып тормыйлар. Анда тәнкыйть фикерләре дә бик күп әйтелде. Кыскасы, мактауларга караганда тәнкыйть фикерләре күбрәк тә яңгырады әле. Ул шулай булырга тиештер дә.
Язучыларның хакимият вәкилләр алдында тиешле сораулар куеп, аларны дәлилле алуы, җәмгыятьтә язучыларның роле, аларның тормышка карашы да оешмага үзгәрешләр кертү өчен этәргеч бирүен аңлатты милләттәшләребез. Шул ук вакытта язучының җәмгыятьтәге әһәмияте, авторларның хезмәтен бәяләү мәсьәләсе дә бүген бик җитди тора, дип дәвам итте Гымран Сафин.
Моның иң беренче сәбәбе язучылар тормышына, менә бу базар икътисадына чыгу белән безнең җәмгыятьтә язучыларның әһәмияте кимиде, язучылар хезмәтенең әһәмияте кимиде, җәмгыятьнең түрәләренең язучыларга карата булган карашлары уңай якка үзгәрмәде кызганычка каршы. Бу иң беренче чиратта әсәрләрнең язучыларның хезмәтен финанслауга кайта, гомумән язучыларның матди тормышын тәэмин итүгә кайтып кала. Бу яктан караганда язучылар дөресен әйтик, кызганыч хәлдә. Язучылар бүген әгәр дә нинди дә булса, дәүләт хезмәтендәме, производствовадамы эшләмәсәләр, язучы хезмәте белән язучы үзенең гаиләсен һәм үзен гади итеп әйтик, туйдырып тора алмый.
Һәм бу майдан тагын сорау да тулап итәле. Кеше кайдадыр эшли, аннан соң кич белән кайтып иҗат итә. Димәк, бу бит инде иҗатның сыйфатын да түбәнәйтә дияргә кирәк.
Фишксез, фишксез. Әгәр дә элекке совет системасындагы язучылар 3-4 елга бер калын роман биргәннәр икән, ул романнар чыннан да нык уйланган, нык эшкәртелгән, аларның кайбер бүлекләре унар тапкыр язылган икән кирдән. Ә хәзер алай язарга язучының вакыты да, мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә язучылар хезмәтенең әһәмиәте кимү, җәмгыять өчен, хөкүмәт өчен бу язучыларның кәйфенә дә бик тә нык тәэсир итә. Мин инде беренче генә тапкыр әйтүем түгел, язучылар курултайларында язучылар белән сөйләшкәндә елмаюлы йөзләр сирәк күренә хәзер. Чөнки халыкта шундый сүз бар бит, оч кешенең ачуы яман диләр. Әгәр дә матди тәэмин итү тиешле югарылыкта түгел икән, ничек инде язучының кәйфе югары була алсын да, ничек инде язучы тәүлекләр буе кешеләргә аның стимулы була алсын? Юк бу.
Бүген җәмгыятьтә үзгәрешләр бара. Президентлар алышына, яңа министрлар килә. Димәк, менә шушындый иҗат берлекләрендә дә яңарыш булачак.
Бу турыда мин пессимист, чөнки Рәсәй хөкүмәтенә яңа кешеләр килде. Яңа министрлар алар, элекке министрларның урынбасарлары яңа министр булып алдылар да, элекке министрлар президентның киңәшчеләре булдылар, ярдәмчеләре булдылар. Бик күп кенә күзәтүчеләр, галимнәр моңа май хорошта түгел. Ай-хай диләр алар, бу иске позицияны, иске политиканы бер каплап торучы ширма гына булмас микән? Иске позиция шулай ук дәвам итмәс микән? Билгеле әле тормыш күрсәтер барсында. Ләкин әгәр Мәскәү язучылар берлегенең эшенә карасак, гомумән илдәге язучыларга карата фикерне карасак, уңай күренешләргә әле мин күрмим аларны. Әгәр дә мин ялгышсам, бик тә рәхәтләнеп бу ялгышым өчен гафу үтенергә әзер.
Ифак Ибраһимов Татарстан язучылар берлеген 7 ел җитәкләде. Соңгы елларда оешманың идарәсе яшьләрне иҗатка тарту, аларны үстерүгә игътибар иткән. Удмуртиядә дә иҗат итүче татар егетләре, кызлары бар. Моны язучылар соңгы 20 елда милли хәрәкәтнең актив эшләвенә, Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мәктәпләрдә балаларның туган телендә укытуны җайга салуга бәйле булуында билгеләде. Сүз шагыйрә Гөлфия Исхакова.
Яшьләр актив эшли башлады хәзерге вакытта. Аларның күплеге, аларның үз сүзләрен әйтә алулары кыюлыгы бу ел менә баргач та мин шуңа шатланып кайттым.
Димәк, менә соңгы 15-20 елда милли күтәрелеш, милли хәрәкәт үзенең эшен башкарды дип әйтергә кирәк. Яшьләр кухняда гына татарча сөйләшүдән дәйрәсен киңәйтеп, үзебезнең туган телебездә иҗатта итәләр дип әйтергә кирәк.
Әйе, бик аларның активлашуы соңгы менә елларда гына бик нык шатланам, бик күңелне үстерә. Мин әйтәм, әле киләчәге бар безнең татарның дип үзем дә шатланып куям.
Димәк, инде монда язучылар берлегенең дә хәрәкәтен әйтеп үтәргә кирәк. Алар Улпат язучылар белән генә эшләми, дәвамчылар да әзерлеге бетерә кирәк.
Әйе, мин дә шулай дип әйтерәм. Алар хәзер яшьләр күп чатка килүчеләр.
Чагыштырып карасак, безнең Удмуртия җирлегендә дә яшьләр үсә.
Әйе, безнең үзебезнең дә яшьләр үсә. Яңарышта эшли торган яшь кызларыбыз, егетләребез шул Гүзәл Исхакова. Минемчә, аларга игътибарны әзәтмәскә иде, аларны күтәргә иде. Шыккан китаплары Гүзәл белән Эльмираның. Ул безнең язучылар берләшмәсенең яшьләргә ярдәме булып санала. Без аңа да бик шатбыз, киләчәктә дә шулай булыр дип уйлыйбыз. Тагын да тагын яшьрәк Удмуртия җирлегеннән дә яш талантларны эзлисе табасы кирәк алар безгә.
Яңа курылтайда үзгәрешләр булган. Яшьләр яңа рәис таләп итә. Һәм шушындый шигырьләр белән язмалар да чыкты. Димәк, яшьләр үзләренең иҗаты белән Улпат язучыларының төпчәсенә басып килә дип әйтергә кирәк.
Менә аларның кыялыгына исем китеп кайтты. И шатландым. Менә шундый яшьләребезнең үсүенә.
Гымран Агасафин Гөлфия ханым фикерләрен хуплап булай дәвам итте.
Татарстан язучылар берлеге идарәсенең элекке идарәсенең яшьләргә карата булган сәясәте яшьләр белән эшләү рәвеше. Берничә ел элек статистика мәгълүматларына караганда, язучылар берлеге яше ягыннан картая торган оешма булып чыкты. Илфак әфәнде Ибраһимов җитәкчелегендә язучылар берлеге идарәсе махсус рәвештә Казан югары уку йортларындагы талантларны тартуга бик тә зур хезмәт куйды. Яш язучылар студент вакытта ук алар язучылар берлегенә әгъза итеп алындылар. Һәм бу язучылар берлеге идарәсенең бик тә зур уңышы булды. Менә хәзер аларның кайберләре инде журнал редакторларына кадәр үстеләр. Менә мәсәлән, Идел журналының редакторы нәкъ менә шулар отрядыннан дип әйтик, яш кенә егет редактор булды. Һәм менә балалар журналында яш кенә кыз шул редактор булды. Бу мәсәләдә элекке идарә шул кадәр күп хезмәт куйды. Аңа рәхмәттән башка сүз әйтергә мөмкин түгел.
Мин бик шат, бездән шундый талантларыбыз, язучыларыбыз бар. Әле яңалар үсеп киләләр. Гүзәл Исхакова, Рамил Хамидуллин, менә хәзер без алга торабыз Кәсәрия Нуруллинаны, шулай ук Асия Корбангалиеваны. Без бит үзебездә генә шөгыльләнмибез. Без бүтән төбәкләрдән эзләйбез язучыларны. Бүтән төбәкләрдән табып, без аны Татарстан күләмендә күтәреп, аларны язучылар итәбез. Мәсәлән, Әлфирә Низамова әгәрчә яшәсә дә, без аны күреп алып, әсәрләрен бастырып, аны Татарстан язучылар берлегенә әгъза итеп алу дәрәҗәсенә ирештек.
Шул вакытта Эльмира Нигъмәтҗанова,
Эльмира Нигъмәтҗанова безнең 40лап актив язучыбыз бар. Без алар арасыннан сайлап, аларны әкрен-әкрен үстерәбез, әсәрләрен бастырабыз, китапларын чыгарабыз.
90-нчы еллар азагында 2000-нчы елларда Удмуртиядә яшәп иҗат итүче авторларның 40-ка якын китабы республика нәшриятында басылып чыкты. Дөрес, авторлар Татарстанда туып үссә дә, төрле сәбәпләр аркасында күп еллар элек Удмуртиягә килеп урнашып, биредә төпләнеп кала. Алар татар телендә иҗат итә. Җирле шагыйрьләрнең сүзләренә җырлар да күп язылган. Ул җырлар белән башкаручылар төрле конкурсларда җиңү дә яулап кайттылар. Татарстан язучылар берлеге тарафыннан тарихи ватаныннан читтә яшәүче татар авторларын кайгырту бар. Мәсәлән, Ринат Батталов, Ибраһим Бейек Таулының шигырьләр җыентыклары, Гүзәл Исхакованың балалар өчен китабы Казанда дөнья күрде. Кырылтайда тикшерелгән мәсьәләләр, кабул ителгән карарлар чит төбәкләрдә яшәп иҗат итүче авторларның мәнфәгатьләрен киләчәктә дә кайгырта алармы? Аларга эшләү өчен шартлар тудыруда Татарстан берлеге ничек ярдәм итә алачак? Безнең төбәктәге яш каләм тибрәтүчеләрне үстерүдә аларга китапларын чыгарырга оешманың ярдәме булырмы?
Гомумән, караш яхшы дип әйтер идем мин. Беренчедән, әле Фатавай Галимуллин рейс булган вакытлардан ук безне күреп алдылар, Удмуртия җирлегенә алар еш килеп тордылар. Аннан соң инде Илфат әфәнде килгәч тә иң беренче булып Ризабай алынды. Бу 2000-нче еллар булгандыр. Ә шуннан соң нинди үзгәрешләр булды? Безнең 5 кеше язучылар сөйләде, азат итеп алынды. 2 кеше Шәрәфле Ахза итеп алынды. Удмуртия язучылар берлеге каршында татар язучылары бүлеге булдырылды. Һәм ике арада килешү төзелде Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлеге арасында. Бу 2003 елда төзелгән килешү быел тагын дәвам ителде. Без бит барганда башка белән бармадык. Без ара шул килешүне алып бардык. Анда киләчәктә нәрсә эшләргә тиеш, китаплар чыгару булсынмы, язучыларга тиешле эш урыннары булдыру булсынмы. Бу мәсьәлә барысында да каралган.
Удмуртия язучылар берлегенең татар авторлары бүлеге әлегенә үткән корылтайда кабул ителгән яңа карарларга нигезләнеп эшен ничек дәвам итәр, үзгәрешләр булырмы?
Үзгәрешләр, беренчедән без өметләнәбез, безнең Удмуртия язучылар берлеге каршында безгә аерым эш урыны бүлмә бирерләр дип. Чөнки без әле я редакциядә очрашабыз, я кайда булса очрашабыз, телефон аша. Ә безнең махсус эш урыны булса, без эш тагы да җанланыр дип уйлыйм. Ә бит эш дигәннән без соңгы 15 елда гына 40-тан артык китап иҗат иттек. Менә шушы 5 Татарстан язучысы һәм иң актив язучыларыбыз тагын безнең 40 кеше әле актив иҗат итәләр. Бу 40 китап әз түгел.
Соңгы елларда без үзебезнең каләмдәшләребезнең иҗат җимешләрен, китапларын Татарстан нәшриятында да басылып чыгуына ирештек дип әйтергә кирәк. Бу килешү нигезендә эшләнделме?
Бу алдан хат язып, шундый килешүләр нигезендә шулай ук безнең бит ике арада килешүгә дә язылган. Бер-беребезгә ярдәм итеп, китаплар чыгарып, журналлар яздырып, шулай эшләргә. Менә узган ел чыкты безнең Ибраһим Бейктолланың китабы, шулай ук басылып чыгу алдында тора Гөлфия Исхакованың китабы.
Тагын бер мәсьәлә. Төбәкләрдә яшәүче авторлар үз иҗат җимешләрен Татарстан укучысына тәкъдим итә алырмы? Удмуртия нәшриятында дөнья күргән китапларны да укучыга җиткерү әлегә зур проблема. Татар китабы кибетен булдыруны кайгыртырга вакыт, диде Гөлфия Исхакова.
Менә без үзебез Удмуртиядә китаплар бастырабыз бит инде. Безнең китапларыбыз бик матур, бизәлеше белән матур, аерылып торалардан, кайбер китаплардан, менә башка җирләрдә чыккан китаплардан. Аларны кулга тотарга да күңелле. Башка республикада даже әйтәләр, кайда чыгардыгыз бу китапларны, бигрәк матур чыга китапларыгыз диләр. Ә менә шушы китапларыбызны без биредә сата алмыйбыз. Үзебезнең менә бастырдык икән, алар безнең күбрәк рәсми күләк итәргә китә бу китапларыбыз. Әгәр дә без китап сата торган җиребез булса, кадр урнаштыра алса бу үзебезнең китапларыбызны, безнең тагын да иҗат итәргә күңелебез күтәрелер иде. Китапларны урнаштыра алмау, китап кибете булдыру кирәк үзебез шәһәребездә, менә Ижауда булса да, башка шәһәрдә булса да, Удмуртиядә бастырылып чыккан китапларга игътибар күбрәк булсын иде.
Финанс ягында ярдәм итәр иде язучыларга?
Әйе, ул финанс ягыннан да ярдәм итәр иде. Мин менә сатыла икән китапларым. Может, мин анда бармас идем, кайдыр акча сорап әйбе, ул акчага икенче китабымны бастыра алыр идем.
Гөлфия Исхакованың иҗаты киң кырлы. Аның ике шигырьләр җыентыгы Ижауда дөнья күрде. Агымдагы елда Гөлфия Исхакованың «Мин президент булам» дип исемләнгән балалар өчен шигырьләр җыентыгы Ижауда чыкты. Ул бик матур итеп бизәлгәндә әлеге китапны Шәйхи Манур исемендәге премияга тәкъдим иткән Удмуртия язучылар берлеге дип билгеләде Ринат Батталов.
Мин президент булам дигән балалар өчен иҗат ителгән бик матур китап, сыйфатлы китап. Аның рәсемнәрен танылган безнең рәссамыбыз Хаттабай Фаррахов язсалар. Шулай ук бу китапны да без Шәйхи Манур премиясына тәкъдим иттек.
Тагын бер җирле шагыйребез Ибраһим Бейектаулы язучылар белән шашуга килә алмады. Авторның ике китабы Удмуртияда дөнья күрсә 2012 ел башында аның 75 яшенә Казанда да бик матур китабы басылып чыкты. Ул китапны Муса Җәлил премиясенә тәкъдим иткән Удмуртия язучылар берлеге.
Танышына кирәк кирәк. Безнең китаплар, чыккан китаплар Казанда да укучылар тарафыннан да яхшы дип исәпләнә. Шуңа күрә без бу баруда Ибраһим Бейектауның китабын Муса Җәлил дәүләт премиясенә тәкъдим иттек.
Язучылар кырылтайында күтәрелгән тагын бер мәсьәлә – әсәрләрне башка телләргә тәрҗемә итү, татар авторларын дөнья күләмендә таныту күтәрелде. Шул ук вакытта тәрҗемәчеләрнең хезмәт хакын бәяләүдә әлегә хәл ителмәгән Ринат Батталов һәм Гымран Сафинга сүз.
Бу кырылтайда тәрҗемә турында бик күп сүз булды. Чагыштырмача бүтән сүзләргә караганда. Мәсәлән, миңа бик ошады төрек тәрҗемәчесе Фатих дигән кеше чыгыш ясады. Ул Ояз Хилачев һәм Әмирхан Еникинең романнарын тәрҗемә иткән. Һәм Төркиядә бастырып чыгарды. Төркия халкы бу романнарны кагачтан 4 тапкыр сорап, 4 тапкыр бу романнарны бастырып чыкканнар. Иң яхшы роман номинациясендә бу романнар җиңүче булып чыкканнар. Әмма аның бушлары да булды. Бу тәрҗемәче әйтте: "Мин дие менә шул хәле тәрҗемә иттем" диде. Әмма миңа гонорар түләү булмады диде. Менә эш нәрсә киде. Шуңа күрә Татарстан алга таба менә исәп калачак. Тәрҗемә иткәннәргә Татарстан хисабыннан гонорарларны арттыру турында мәсьәлә каралачак. Инде безгә килгәндә без шулай ук Удмурт рус язучыларын тәрҗемә итәбез. Аны югары шәһәрләрдә бастырабыз. Һәм шулай ук шәһәрләрдә дә, хикәяләрдә дә. Бу беренче ел гына түгел. Без инде 5-6 ел дәвамында иҗат мәйданы итешәгә башлаганнан бирле даими бастырып киләбез.
Төлеү мәсьәләсе инде аның гонорар газетадан инде.
Шулай ук төлеү юк инде без. Без аны үзебезнең инициатива белән үзебезнең
җәмәгатьчелек
алып барабыз.
Президент Рустам Миннехановның туп-турыдан булмаса да чыгышында бу нәрсә шулай ук яңгырады. Без инде гонорарлар мәсьәләсендә дә, язучыларның тормыш көнкүреш мәсьәләләрен хәл итү мәсьәләсендә дә азмы күпме ярдәм иттек һәм ярдәм итәргә тырышырбыз. Язучылар берлегенә хөкүмәт һәм президент аппараты йөзе белән борылыр дигән фикер яңгырады. Иншалла шулай була күрсен.
Татарстан язучылар берлегенә хәзер яңа кеше сайланды. Шушы язучылар берлеген тагын да югары дәрәҗәгә күтәрү өчен мөмкинлеге булырмы?
Булыр. Профессор Ваңга карата минем үземнең фикерем бик тә уңай. Ул балалар язучысы булса да, зур берчә фикер йөртә торган кеше. Ул бик тә заманча фикер йөртә торган кеше. Ул шактый үзенең фикерләрен туп-туры итеп әйтә белә торган кеше. Һәм үзенең фикерләрен түрәләр алдында да исбатлый белә торган. Һәм аларны нык торып аягында алар өчен күреш белә торган кеше. Шуннан соң ул яшьләрне дә иҗатка тарту мәсьәләсендә әле менә аның фикерләре бик тә уңай. Ничек кенә булмасын, Рафис Корбан җитәкчелегендә Татарстан Язучылар Берлеге алга адымнар ясар дигән уйда торам мин.
Ә менә аның читтә яшәп иҗат итү өчен яшьләребез карашы ничек булыр инде?
Карашы уңай булачак. Безнең Ринат Баталов белән ул бу турыда инде сөйләшеп алды. Аз гына булса да, аның читтән язучыларга да ярдәм кулын сузарга әзер торуы билгеле булды.
Милләттәшләребез Казанда узган кырылтай, аның карарлары белән Некрасов исемендәге китапханә хезмәткәрләрен дә таныштырды. Китапханәчеләр милләттәшләребезнең татар телендә чыккан китаплары белән дә кызыксынды. Шулай ук биредә иҗат кичәләре оештыру, татар авторлары китапларын туплау турында да сүз булды. Язучыларга очрашулар өчен мөмкинлекләр арта.
Удмуртиядә яшәп, иҗат итүче татар язучылары белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай ук Пензада татар патига әзерлек турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Мәскәүдә оппозицияның миллионнар маршы чарасында ерекле Русия манифесты кабул ителде. Анда Конституцияга үзгәрешләр кертү вакытыннан элек парламент сайлау үткәрү, президент сайлау нәтиҗәләрен кире кагу турында сүз бара. Митинг вакытында ил җитәкчелеген эштән җибәрү, сәяси тоткыннарны азат итү, цензураны бетерү таләпләре яңгырады һәм урам чаралары турындагы канун да тәнкыйтьләнде. Мәскәүдәге миллионнар маршына тилектәшлек белдереп, Казан оппозициясе Петербург урамы буйлап йөреш үткәрде. Анда 300 ләп кеше катнашты. Алар Путинсыз Русия ирекле булачак һәм башка шигарьләрдә күтәргән иде. БМО һәм Гарәп дәүләтләре лигасының Сүриядәге халыкара илчесе Кофи Анан Сүриядә кеш куллану артуга һәм хөкүмәт гаскәрләре контролендә булган авыл һәм шәһәрләрдә тыныч халыкның куркыныч хәлдә булуы турындагы хәбәрләргә шиктән тыш борчылу белдерде. Аннан үз белдерүендә армия операциясе вакытында хәрби техника, минаткычлар, танк һәм хәрби бралаклар куллану турында хәбәрләр килүен әйтә. Йемендә хөкүмәт гаскәрләре Әл-Каида сугышчылары контролендә булган ике шәһәрне азат итте. Жар һәм Зинҗибар шәһәрләрен сугышчылар узган елның май аеннан бирле үз контролендә тоткан иде. Әл-Каида вәкиле кан кыю булмасын өчен сугышчылар шәһәрдән китте дип белдерә. Алар Йемен башкаласы Санада террор гамәлләре белән яный. Рәсми хәбәрләргә күрә, Афганстанның төньягында булган ике көчле җир тетрәү нәтиҗәсендә 70-тән артык кеше җимерекләр астында кала. Баглан вилаятындагы Дара-Азара авылына бигрәк тә зур зыян килгән. Кабулдагы гадәттән тыш хәлләр үзәге башлыгы җимерекләр астыннан бары тик бер генә хатын-кыз коткарылганны хәбәр итә. Бу авылда барлыгы 22 йорт җимерелгән. Табылмаганнарның күпчелеге хатын-кызлар һәм балалар.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Башкортстанда берничә бәйрәмне билгеләп уздылар. Урамнарда күңел ачу чаралары барды. Концертка төрле төбәкләрдән танылган җырчылар чакырылды. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаев президент Рөстәм Хәмитовның сайлауда катнашырга җыенмавы турында сөйли.
Һуңгы көндәрнең төп яңалыгы республика президенты Рөстәм Хәмитов Башкортстан етәксеһен һайлауда катнашмаясак. Ул буны миллиардерларга каршы көрәшә алмау менән аңлатты. Кайбер политологтар буны Рөстәм Хәмитовтың проблемалардан касуы, дөресрәге, уларды хәл итә алмавы. Икенчеләр республиканың тәүге президенты Мортаза Рәхимов менән Рөстәм Хәмитов арасындагы катмарлыктар, өченчеләр сәяси көсһезлек менән аңлатты. Кайбер сәясмәндәр әйтүенсә, шуныһы кызык. Республикага башлык итеп тәгаенләнгәндән бирле инвестициялар турында һөйләгән Хәмитов Сибайда ТАП инвестиция форумында ошондай белдерү яһаны. Бул белдерү иһә инвесторларга республикага акса алмау өчен бик етди сигнал. Башкорт дәүләт университетының Сибай институты етәксеһе Зиннур Ярмөхәмәтов әйтүенсә, Сибай инвестиция форумында кабул ителгән программа гамәлгә ашырылган осракта төбәк икътисады өчен һиделерлек ярдәм буласак.
Форумның бүген урагында үсеүе бүген регион өчен, бүген халлар өчен әһәмиятле бик зур. Ете юнәлешкә сессиялар. Нушларны җитәнең ете сәнә бик зур игътибар бирендем. Беренчесе тау промышленность. Да, бакыр, күкөр, сәм, мәти, байлыклар бик күп инде. Әгәр дә шул эш тагыла әйбәтрәк китсә, безнең халык, безнең специалист әзерләүләр буенча эш турында алга китәчәк. Икенчедән, икенче юнәлеш авыл хуҗалыгы буенча. Шул сапсылар бетсәк, бүгенгендә халык әгәр аптырап калды. Шуга да бу инвестицияләр буга кемдер үзенең юнәлешен асып, безнең халыктың элек авыл хуҗалыгына нык шөгыльләнгәннәр икәнде. Шул эшкә ялгалуы. Әмдә үсүш юнәлеш бүген төбәктә туризм юнәлешен яйга алырга мөмкинлек ачылыр инде. Чөнки мөмкинлекләр бар, аэропортлар бар. Но без шул туризм өлкәсендә үзебездән бөтен мөмкинлекләрне әле аса алмыйбыз. Менә мәсәлән, син артта калган Төркия, бүгенге көндә шул туризм өлкәсендә 40% теге бюджет алымын алып тора. Һәм дә ул бөтен кеше унда бар дуал итергән, телевизионда бездә диңгез булмаганда без үзебезнең тауларды, күлләрне, үзебезнең урманнарны күрәтеп, шул юнәлештә халыкка эш урыны булдырып, без үзебезнең файданы табар идек дип уйлыйм. Шуңа да чыккан гына әйткәндә, бу форумның бездә үтүенең әһәмияте бик зур. Шуңа да киләчәктә моның файдасы булыр дип уйлыйм.
Азатлык радиосы Уфа.
Бүгін Өфе бернисә байрамды билдәләй. Башкала халкы һәм кунаклар Рәсәй, Башкала һәм Салават Юлаев көндәрен бергә үткәрә. Өфе кала хакимияте башлыгы урынбасары Сантимир Баязитов.
Без Калинин районында 220 балага билдирелгән 219-нчы балалар бакчасы сакбыз. Артабан сагат 12-ле Октябрь проспектында зур театрлаштырылган тамаша буласак. Бул тамашала әлбәттә бик күп шунда иҗади күстәр, бунда әйтеп кителде. Каланың йөр һәм бию мирас ансамбле, шулай ук Башкорт дәүләт опера һәм балет театры артистлары, Фәйзи Гаскаров исемендәге халык биюләре ансамбле, шулай ук безнең Эстәл тамак бию театры һәм башка күп иҗади күстәр, шулай ук параллель рәвештә Рус академия драма театры алдында балалар программасы буласак, һәм көндезге программа сәгать 5-тә шулай ук шул зур сәхнәлә безнең башкаланың иҗади күстәре һәм республиканың иҗади күстәре катнашлыгында зур тамаша каралган, киске хатлым һәм киске программа әйтәйек, Самараның Матрёха дигән ансамбле килә, һәм шулай ук Мәскәүдән яшьләр өчен Infinity дип аталган коллектив килә. Менә ошо коллектив тардык сагышнан һуң бик матур фейерверк көтелә.
Рәсәй көне уңайыннан Өфөлә төрле саралар үтә. Республика президенты Рөстәм Хәмитов, Дәүләт йыйылышы Корылтай рәисе Константин Толкачев, Хөкүмәт премьер-министры Азамат Илембәтов Дуҫлык монументына сәскәләр һалды. Байрамды карарга килүче кунаклар шулай ук милли батыр Салават Юлаев һәйкәленә лә сәскәләр һалды. Тантаналар башкалала көн дәвамында барасак. Олы мәйдандарда төрле күңел асу саралары, мәдәни программалар, спорт байрамдары үтә. Быелгы саралар Рәсәйнең 1812 елдагы Ватан һугышында еңүенең 200 еллыгына арнала. Тантаналар кискә фейерверк менән тәмамлана. Башкала халкы һәм кунаклар иминлеген 2000 полиция хезмәткәре тәэмин итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Пермь краеның Бардым районында 2-нче Әржән авылында Шәҗәрә байрамы үтте. Сара дәвамында шулай ук авылның 460 еллыгы һәм Хабан туе оештырылды. Байрамда Әржәндең уңган гаиләләрен тәбрикләү тантанасы ла үтте. 1812 елгы Ватан һугышы әүгәрләре иҫкә алынды. Төрле мәдәни һәм спорт ярышлары оештырылды ди Пермь крае башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисенең урынбасары Кадир Зыятов.
Безнең Әрҗән дигән авыл борынгы башкорт авылларының берсе, белгысы елны 460 еллыгын билгеләп үттеләр. Бик күп җирләрдән килгәннәр, авылдашлары, башта ул шушы Әрҗән авылы каян килеп чыкканларның эпизодны күрсәтеп, аннан соң инде булды шушы династияларның парадлары булды. Барысы бер 40 лап фамилия арасында җыелып үтеп киттеләр шушы парадта. Шулай ук анда тагын да выставкалар оештырганнары бик күп кенә Шиккән әйберләр, пешергән әйберләр үз барыя. Көрәш мәйданы бик көчле, аннан соң бит тамаш гармониясы чыгыш ясый. Алар зур концерт алып килгәннәр. Авылның шушы дандыклы кешеләре, җырчылары, биючеләре үзләренең һөнәрләрен күрсәтеп, теләкләрен теләп халык алдында шулай чыгыш ясадылар. Аннан соң шушы бәйрәмдә быелгы елны бриллиант туйларын үткәргән Бакуновлар гаиләсен чакырдылар, алар булдылар. Аннан соң шушы яшь гаиләләр алар тунда сөйләп, авылның үткәне тарихы, Ватан сугышында катнашканларны да анда искә алып, бүген барысылар тунда әйтелде.
Ирәмәл табигать паркы Республика табигать парктары һәм курсаулыклары бәйгеһендә иңүче булды. Башкорт дәүләт табигать курсаулыгында махсус табигый биләмәләр инспекторлары семинары оештырылгайны. Уның барышында теоретик һынауларга яуаптардан тыш төрле ярыш күнекмәләр дә үткәрелде. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пензаның татар яшьләре 14 июньдә шәһәр сәүдә үзәгенең 6 катында шугалакта татар пати уздырачак. Алар моңа кадәр ресторанда татарча караоке кичәләре үткәргән. Пензадагы яшьләр оешмасы рәисе Динар Исаев татар яшьләренең кичәләре турында Наил Аланга сөйләде.
Динар, сез үзегез эшлисезме, укыйсызмы?
Әле яхшы, мин инде Пензада торам, 22 яшь, студент 5-нче курста, Московский институт предпринимательства и права, факультет экономики и управления был бетерем, тездән инде защита дипломом. Пензада мин кадр полтора года назад дидым единомышленниклар янымда и ачтык организации молодежной Пензенский совет татарской молодежи. Иногда мин инде председатель булам. Шул елда без уздырдык 5 жылыш молодежный татар караоке пати. Без бактык, бизге шахарларда андый затлар жок. И ресторанда инде шундай светский молодежный кичалар уздырдык. Ташобы молодежный жерге бир-бирисин билсинер, инде шахарында татар тилин отмасынлар, шундай инде кичалар уздырабыз. А тизден 14-сінде июньда без тоже яңа мероприятие менке бар, була татар пати на льду. Катокна арендовать итабез и молодежная шла инде. Пенза халкны яшабез. Яңа торговый центр пензада, центр дачталар и алтынчы итарында бик зур каток ачталар, ледовый каток.
Эмине сезнің шараларығызға татарша караоке өткерген вақытта яшлер неше кіші жиыласын?
Ну, ресторанлар бізнің рассчитаны где-то на 80 человек, но без индешла есть 120 кіші индешла киля бізге. Ну, без инде кәрәлмелерді. Вот кто как успевает, так билет акемелгер аларға. Какая-то шла есть 120 кіші жиябыз біз. Студентлар в основном 20-25 яшлекләр, но зурлар да бізге киля. Аларға да интересы, мешеталар, біздің яшлеге бізде мұнды кешелер болмаған, біз андыны көрмәбіз, и сұралалар бізде енді молодежі жиянына келейек. Енді тоже келелер, рәхәтләніп, өздерін әтем бейіп қалсынлар, рәхәтләніп, жырлап қалсынлар.
Әбу жырлар сізнің караоке кешелерінде, олар барсы да татар жырларын ғына жырлайсыз мысың? Ейсә, халық ара жырлар, рус жырлар да бар ма?
Біздің кішілерімізді сразу мен де сынатам. Орыс тілінде, өзге тілдерде жырлаға ярамын, только татар тілінде. Енді народный, современный татарский сразусының жырларын біз мен де жырлайды.
Халық жырларын жырлайсыз мы соң?
Халық жырларын?
Айе.
Айе, айе, татар халық жырларын біз жырлаймыз, жаратамыз. Айсы Ялзауына да жырлаймыз. Потому что самый душевный дик, яратен шынды яқшы жырлар, татар халық жырлары. Бетпензада чын кетсен, халі ресторанар йоқта, но біз енді тұрышабыз, директор бұлан сөйләшірге, шул кешелерді халял ит кетерсен әлі халял ризік болсын. Татарский халял рестораны біз, к сожалению, пензада йоқ.
Біз істіне келген вақытта хупладылар мы сізнің бұл тәқдемегізіне?
Без этого интернета афишалар ебердік, информация, фотографиялар бен койдык, интернет ресурсларга бізге енді телефоны да яздык, и бізге енді халық звонките, шалтыраталар, сарашалар, көбесіне бик ұшады, удивлены, инчек шла енді это бозысінде, татар платья там шла, березысына ашады, Саратудан, Саранскийдан, соседний регионлардан да молодежь енді шалтыраталар, емес бізде келгебіз келетім, рахим етегіз, варчығыз.
Біз үстінде сізгіне болашақсыз мы, башқа яшлер болмайашақ мы, сізгіне арендыға аласыз мы?
Біз аныншы кешедік, арендыға алмадық. Біз директор білен, владелеслар катокныкын нечеп сөйләштік. Ике сеанс, ике сәгет, біз определять итте шул татар патига. И шул вақытта инде везде рекламада, инде язган тошто шул вақытта татарский инде видеолыш була. И кем тілеса, орыста тілеса, мокшы тілеса да весы барчынынар, химитсынар, келсынар, запрещение юк кемгеда. Но шул вақытта инде ике сағат, ике шул сеанс татарский гына музыка болар, ведущий болар, конкурслар, бюлеклер болар.
Сіздің ол алып барушығыз татарша сөйлейме?
Юк, юк, чынки айтым да, бізді енді шахарда, пенді шахарында татар тіліні ранырға школлар, мәктәпілер йоқ. Біз енді шылай әбілерімізден, нелерімізден, аталарымыздан енді сөйләшіп кіне әрәне біз. Чынки татар тілге байты кел, әкім шахардан енді үсін абыллары да юқалар, көбісі татарша сөйлей да алмай. Кемесе аңлый, кем юк, кем только тарыша, шул кешелер үшін. И біз решили, что ведущий тез орысша сөйлерге, барчасына аңлатырға. Но качан менінде чыққанда, менінде татарша сөйлейм.
Пензадағы татар яшьләре ұйымасы рәйесі Динар Исаев белән Наил Алан сөйләште. Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Шита татарлары бу көннәрдә Сабантуй әзерләнә. Шита татары башкортларының Шишмә исемле ұйымасының элекке рәйесе булган Хөсәен Хәкимовның 2003 елда вафатына бирле шәһәрдә татарлар җыелмаган, бернинде чаралар булмаган. Моннан тыш Шишмә ұйымасы быел татар теле дәресләрен башларга җыена. Булар хакында Алсу Кырма Шишмә ұйымасы әгъзасы Тахир әфәнде Әгъләмов белән сөйләште.
Татарлар бар үзе. күбірек мұнда докторлар көшіп келген болғанлар, олардың тілі 20-ші иылады, 30-ші иылады, вербовка болып та жібергенлер болғанлар болған Тотарстаннан, Башқұртстаннан келген докторлар. Күбірек олда бейді мұнда тілі. Ой, бірі білесіз, мұнда біз кәсілігіне виноградтар да ұшады, мұнда біз резконтинентальный климат, мұнда солқынлар бола. Кышкынып 40-45 градус салкын була. Кейбеткеси югадан коен айланып койтасың бул вакытта биз инде окшолор да болгон, юллар да болгону. Мындай көбүрөөк инде азыр чип-чита тотар семьялары бит тоо болмой инде азыр. Отнор койдулар. Мына бир эки ауылдар бар мында. Ново Кургутай деген. Онда йорту ауыл болган, инде тотарлар болган, суук кишип келген йорту ауыл урустар болган. Биз бир эмиске районда барган эле. Биз деди, мына аны чилейди деди. Яшапта келгеш, күшіп келгеш, ұрысша өлмегеш, мұқай тәлер еді, ну біздің тотарлар бейті олар, іші кісілер, ора кісі оңғыда бермейлер, үшілер бұлеш, бірге біздің егетлерді стена білін сұқшалар елар біздің үшін дейді. Сонан ұрысша өлмегеш, міне тотар тілдерінде аны топ тәрі башлағанлар олар, бірде сүйлесмегеш. Аның бір қалқызың ауылының ертісі, тотар ауылы болшаны қалқызды. Қызыл жұлдыз деген қалқыз болған есімі, әтігілерінікі, ұрысларынікі. Путин ише столи деп аталган. Андан соң алар кошуп койгондор инде.
Татарлар аралашып жашайсызбы?
Мына соңгу вакытта мен мында көчүп келген суроодон. Эмне мында татарлар бирде жыйылмайлар? Сабан тойлордон эмне уздурмайлар деп сурап жүрөйдүм. Болгон экен мында Хусейн абый болгон тоже биздин жокташ болгон. Ал мында коне заводда Ипатровдун директору болгон. Ал эртерээк өлүп кетти дейт. Махрум 2003 жылда ул вакытта курулган татарлар башкыртлар уюшмасынын рейси ул биткеч мында биздин уюшма вообще иштемеген. Андан биз узган жылбызаны жаңадан козголтуп жибердик. Узган жыл биринчи тапкыр айтып Байкал крайында сабантуй уздурдук. Революциядан соң биринчи тапкыр болду бул неде мында Читада Забайкал неде түбөгүндө. Бизге келгендер Казандан мыйзам министри культура мен Казанда болгон эми Тукайдын 125 жылы гана чакырганар анда болду мен Миниханова көрүп сүйлөштүм андан соң министр культуры Сибгатуллинага мени чакырды анын менен сүйлөштүм атарлардан өзүнөн министр келгени андан соң үч артисттер келет аларга да сурап биздин сабантуй
Тохир эфенди мына Шишма татар башкырт жамгыяты бар дейсиз анын иши нерседен кыйбарат мына али жанланып гана келе бит ойма бир нече жыл иштемеген эле нерселер иштерге жыйынасыз
азыр биздин рейсибиз Софин Илдар мен активист член совета Біз мында биыл уже уздырдык мына бүтүн дүйнө туган тили болгон эбит эми 21-ші февральда биз анда туруп катнаштык мен тәкдимим болгон дом дружбы народов ошакамында деп аны депутаттар да менин иштеп биз анын резолюциясын кылган аны иштеп азыр анын турунда уйлайлар андан соң биз анда болдук анда да катыштык андан соң 20 февральдын окурунда буряттардын сага алган деген жоңоялар була алар бизди чакырганда биз анда барып аларды да куттадык татарча башкыртча андан соң бизде мында ассамблея народа за байкалия деген анда биздин уюшма дагы да кире андан соң биз ушул буряттарды куттадык андан соң анда мультимедийный центр була библиотекада имени Пушкинада ушул биргелеп ошондой мына биздин жырлый турган Лена Баязитова балалар менен бүтүн чакырылган жерге катнашып мына шулай акырындап ыши баштадык энди өзүнүн планда бар анда лекториялар мына биз жойлоп иштей баштагач азыр мешитте эле орун болмагач анда жол күнү мектеп ачтык татарча окутуу турунда биринчи күнүнөн 18 киши келгени билерде балалар үйрөнөсү келе деп бири анда биздин азыр окутуучу болуп ишлей Абдулла Саидгариевич Ахметьянов 76 яш 77 яш укута анын лекцияларын жазам анын методикасын жазган мен компьютердан жыйып бастырдым анын колунда аллага шүгүр
мешит барбы эсе ыйбадат йорту гана бул сиздин
жок мындай мешит бар аны биздин татар кишилери биздин сөүдөгөрлөр аны жыйылышып бирге салгандар мындай болгон Нигматуллин деген сәудегер оның жұрты бар оның қазір ол музей болып тұрады и мешітте ол соның ол берген прошение жазған болғандар оренбургқа дейін бойынша оны губернатор рұқсат еткендер де анан соң 1904-1907 жылдарда сол бітіргендер аны міне сол бірден бір қазір біздің забайкал түбегінде бір ғана мешіт қазір солар тула башладылар. Гурза деген шәһәрендә бар. Анда мусульманнар сала, анда татарлар тула, анда Забайкас дигән поселкада проекты бар, җинәй эшләре бар мәле. Анда без нидә, Нерсинск дигән шәһәрдә без урын алган идек, мин губернаторга язган идем, имам белән хат. Аны ярдәм иттеләр, хәзер җир бирергә тиеш, анда дәтләр, кыргызлар, сәүдәгәрлек эшләгән кешеләр туры сорарга уйлыйлар.
Шешме оешмасы агзасы Тахир Афанд Агламов белән Алсу Кырмаш сөйләште. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.